Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Mă bucur să vă salut din nou de aici, de la masa, de unde vom dezluși mai multe taine din Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneață și este un adevărat privilegiu pentru mine ca și de această dată să fim împreună și că și de această dată ați ales să ne priviți pe Speranța TV sau să ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe platformele de podcast. De asemenea, cred că sunt onorat să pot să înțeleg că unii dintre dumneavoastră ne urmăriți pe rețelele sociale, Facebook sau YouTube. Este momentul să vi-l prezint pe cel care a acceptat invitația de a fi alături de mine în ocazia aceasta. Este vorba despre pastorul Gabriel Ișvan.
Mai mulțumesc mult pentru invitație și o bucurie, o plăcere să fim împreună.
Gabi, am să te rog să răspundem prima dată unei întrebări venite din partea ascultătorilor și privitorilor noștri, așadar urmează întrebarea ta. Doamna Ionela ne-a scris pe WhatsApp la 0751400300. Vă reamintesc numărul acesta pentru a-l folosi și dumneavoastră. La ce mă ajută din punct de vedere spiritual botezul la o vârstă matură dacă l-am primit deja în pruncie?
Păi tocmai aici este cheia, că botezul este un ajutor, mai ales din punct de vedere spiritual, nu unul fizic. Deci dacă l-am primit din pruncie și nu eram conștient ce mi s-a întâmplat, botezul nu are forțe magice, nu schimbă nimic în mine. Botezul în toată Scriptura este în baza credinței omului, iar credința înseamnă convingere, înseamnă să poți cerceta, înseamnă să poți argumenta, înseamnă să poți alege, iar toate acestea culminează la botez, botezul fiind dovada publică a faptului că eu știu, îl cunosc pe Dumnezeu, am ales credința aceasta și aleg să-L urmez pe Dumnezeu și învățătura Lui. Iar faptul că ajung și la o confirmare publică, cum să nu mă ajute spiritual foarte mult, pentru că îmi arată că este un demers pe care l-am început, pe care, în care sunt stabil și merg pe drumul acesta. Deci doar spiritual mă poate ajuta dacă botezul este dublat de credința mea internă, din mintea mea, din ființa mea. Dacă am primit botezul și credința mea nu se exercită, a fost o simplă udare cu apă, nu s-a schimbat nimic în mine și nu s-a schimbat nimic.
Indiferent de vârsta la care îl voi face.
Indiferent de vârstă. Biblia spune, dacă cineva, nu, și haide să citim, că e foarte puternic mesajul
lui Hristos. Suntem aici cu Biblia în față.
Și este scurt și la obiect, la subiectul nostru. Uite, Marcu, capitolul 16, versetul 16. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Observi că asta îmi place frumusețea Bibliei. Aici lipsește un cuvânt. Nu? În prima parte a versetului este cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Și în a doua parte, dar cine nu va crede, nu trebuia să spune și nu se va boteza? Nu va fi mântuit?
Așa
ar fi fost logica noastră. Dar se oprește aici Hristos și spune, dar cine nu va crede, deduc eu, chiar dacă s-ar boteza. Da?
Corect.
Chiar dacă ar face orice, nu va fi, va fi osândit.
Acestea, există totuși un avantaj să te botezi la maturitate față de botezul în pruncie?
Păi avantajul este exact cel pe care l-am citit, adică cine va crede?
Credința.
Credința.
Adică rațiunea.
Da, este
capacitatea
ceva,
asta de alegere.
Am înțeles, cred în Dumnezeu, cred în Iisus Hristos, am înțeles că El a murit pentru mine, pentru păcatul meu, am înțeles, cred în El. Altfel, dacă mă botez sau mă botează altcineva fără să cred, n-are nicio valoare biblic. Repet versetul, cine va crede și se va boteza va fi mântuit.
Marcu?
Marcu 16:16. Ușor de ținut minte. 16:16.
Este aici la finalul cărții Marcu. Da, acesta este. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede nu va fi osândit.
Cine nu va crede
va fi osândit.
Chiar dacă se va boteza, chiar dacă va face de toate. Dacă nu crede, va fi osândit.
Mulțumesc pentru răspuns. Vă încurajez să ne adresați întrebări, lăsându-ne comentarii publice sau în privat, dacă ne urmăriți pe YouTube sau pe Facebook, și de asemenea să folosiți numărul de WhatsApp 0751400300. La același număr de telefon puteți trimite și SMS-uri cu tarif normal. Numărul îl vedeți afișat pe ecran. Trebuie să vă reamintesc faptul că emisiunea este una înregistrată. Din păcate, nu putem prelua întrebările dumneavoastră în timp ce noi suntem aici la masa aceasta discutând, ci în ediții viitoare. viitoare, cu siguranță vom reveni la mesajele dumneavoastră și le vom aminti aici în cadrul emisiunii. În acest episod, Taine de Scripturi, împreună cu pastorul Gabriel Ișvan, ne-am propus să descifrăm profeția scrisă de Daniel în primele 14 versete din capitolul 8. Am aici cu mine o carte scrisă în două volume de către Jacques Ducan, Enigmele Bibliei se numește, cartea profetului Daniel pe de o parte, iar pe de alta cartea profetică Apocalipsa. Vi le arăt pe amândouă, vi le recomand să le puteți achiziționa și dumneavoastră de la prietenii noștri de la editura Viață și Sănătate. Așadar, Gabi, mergem spre Vechiul Testament, spre cartea lui Daniel. Capitolul 8, cum spuneam, versetul 1 zice așa: în anul al treilea al domniei împăratului Belșațar, eu, Daniel, am avut o vedenie afară de cea pe care o avusesem mai înainte. Care a fost vedenia lui Daniel de dinainte din capitolul precedent?
Păi avem la versetul 7, în anul întâi al lui Belșațar, deci o vedenie cu 2 ani mai devreme, sau dacă vrem să spunem 3 ani mai devreme, este cea în care Daniel vede monștri, niște animale hibrid, adică vede un leu cu aripi, vede un leopard cu 4 capete, vede o fiară combinată care iese din mare, care este foarte mai vede ursul, am uitat de urs, vede un urs care stă așa într-o parte și mănâncă multă carne și vede o fiară foarte înspăimântătoare care nu seamănă cu nimic din celelalte animale și această fiară avea 10 coarne și așa mai departe. Asta vede el în capitolul 7. Ceea ce vede el în acel capitol 7 este paralel cu ceea ce am mai discutat noi din capitolul 2 și cumva se referă ca același subiect, aceleași împărății, aceleași imperii, aceeași succesiune de imperii, dar foarte interesant, ceea ce pentru un împărat pământesc, Nebucadnețar, aceste imperii erau metale, deci erau partea asta frumoasă, ordonată, o statuie, un chip frumos. Daniel, un om credincios, un om spiritual care se gândește la împărăția lui Dumnezeu, el vede toate aceste guvernări ca niște fiare care oprimă, care își
repetă
asigură.
Dumnezeu visul lui pe care îl aduse lui Nebucadnețar, da, îl repetă pentru Daniel.
Da. Sunt aceleași teme, dar dintr-un alt punct de vedere, dintr-un alt unghi. Și Dumnezeu face asta.
Piatra de la final, cu ce este reprezentată aici?
Cu judecata lui Dumnezeu împotriva cornului cel mic care se ridică dintre cele 10 coarne.
Cu alte cuvinte, din Europa, așa cum vorbeam noi data trecută, sau mă rog, dintre cei care doresc să se unească, se ridică dușmanul
lui Dumnezeu și al poporului lui Dumnezeu, care vorbește aici în Daniel 7 vorbe de hulă împotriva lui Dumnezeu și se răscoală împotriva lui Dumnezeu, atentând la legea lui Dumnezeu și face război cu sfinții și îi persecută și îi ucide și îi chinuiește timp de 1260 de ani sau o vreme, două vreme și o jumătate de vreme în limbajul profetic al lui Daniel, iar răspunsul lui Dumnezeu, piatra din capitolul 2, aici e un răspuns în două etape. Prima etapă este judecata și apoi va urma și întoarcerea lui Hristos, care înseamnă înființarea sau
el va rosti vorbe de hulă 7:25,
da,
nu?
Da, da,
împotriva,
da,
celui prea înalt, va asupri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea.
Da.
Și sfinții vor fi dați în mâinile timp de o vreme, două vreme și o jumătate de vreme. Și apoi vine judecata și apoi vine
întoarcerea lui Hristos. Da?
Putem să spunem cine este, avem informații cu privire la lucrul acesta, cine este acest,
da, deci,
cel mic?
În toată istoria protestantă, deci repet, în toată istoria protestantă și chiar și anticipat de protestanți, chiar și între teologi catolici, au văzut această imagine ca potrivindu-se foarte bine pe puterea politico-religioasă care s-a numit și care se numește Biserica Romano-Catolică, mai ales în perioada medievală, pentru că această împărțire în timp, cele o vreme, două vreme și o jumătate de vreme, adică în limbajul ușor de înțeles pentru noi, însemnând 1260 de ani, această perioadă profetică, mai toți comentatorii protestanți ai timpului au văzut-o încheiindu-se la 1798, atunci când generalul Berthier îl arestează pe papa și astfel pune, stopează dominația bisericii catolice peste lumea, peste lumea politică, putem să spunem, și peste toată lumea din Europa de atunci.
Ajută-ne puțin. De ce și peste lumea politică? Păi, ce influență avea papalitatea asupra lumii politice?
Păi sunt nu cunoscute pretențiile papilor, în special Grigore cel Mare, care a spus că Dumnezeu l-a uns pe el ca să judece și să mustre mândria împăraților. Cumva, în esența principiului, e corect. Adică un om care este conducător politic și are multă putere în mână, o poate lua ușor la vale pe panta asta a corupției. Pe el cine îl mustră? Lui cine îi spune ai greșit? Că este un monarh din ăsta absolut. Nu cine se poate atinge de el. În Vechiul Testament avem profetul care vine și strigă, împărate, nu Ahab, Ilie vine și spune împărate, tu, și Ahab îi zice tu ești ăla care nimicești pe Israel, și Ilie spune nu eu, tu ești cel care nimicești pe Israel. Cine ești tu mai să îi spui împăratului? Ei, deci în mod normal, în esență, omului Dumnezeu ar fi trebuit să aibă puterea asta și să îl poată mustra pe împărat atunci când greșește. În perioada medievală, nu doar că s-a comportat suveranul pontif ca un împărat sau ca o forță religioasă care îl mustră pe împăratul care greșește, ci s-a demonstrat ca fiind împăratul absolut, domnul domnilor, Pontifex Maximus, nu? Adică a luat denumirea marelui preot care era și împăratul roman, a preluat-o cu aceeași pretenție, să comande peste Imperiul Vechi Roman, nu? Adică peste toate țările care au compus odată Imperiul Roman. Și asta s-a întâmplat, adică ungea pe împărați, putea să comploteze, să-i dea jos, și nu că doar s-a întâmplat, se întâmplă și acum, adică mă refer la o chestiune publică, nu merg pe teoriile conspirației, da, și nu merg eu pe secret, dar de exemplu, toată lumea a admis și a recunoscut rolul lui Ioan Paul al II-lea în dărâmarea comunismului, cel puțin din Polonia. Deci este arhi cunoscut lucrul acesta, este documentat, sunt făcute studii pe treaba asta, cum mișcarea de rezistență catolică din Polonia, cu sprijinul suveranului pontif și finanțare puternică, a dus la căderea comunismului în Polonia și în toate țările foste sovietice.
Uitându-ne din exterior, vedem clar că majoritatea liderilor politici, atunci când vine vorba de a cere un sfat din perspectiva aceasta spirituală, apelează...
Păi în lumea noastră, în lumea politică, Vaticanul, Papa de la Roma, este considerat un fel de reper moral al lumii noastre. Și dacă, adică, din toate punctele de vedere, pentru orice politician, că este creștin sau că este islamic sau că îi dă foarte bine să meargă și să se sfătuiască cu reperul moral al lumii, adică cu santitatea sa, Papa, oricare ar fi el.
Revenind la... Mi-aș dori să mai clarificăm un aspect. Aici se vorbește despre un timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, și tu ne-ai dat niște ani,
1260 de ani.
Asta de ce ani? Cum? De ce? Că aici nu apar ani.
Pentru că sunt ani, da, deci un an, doi ani și o jumătate de an, asta ar fi vremea, și dacă calculezi un an având 360 de zile, asta ți iese. În sumat, aici ajunge.
Da, avem un principiu, deci, zi, an, deci...
Da. Este principiul profetic zi, an, pe care îl găsim în Scriptură. Deci este perioada de 1260 de zile sau de 3 ani și jumătate, dacă adunăm, nu, acei 3 ani. Aici avem, când interpretăm profeția și avem o astfel de perioadă, suntem în dilema.
Dar aplicăm principiul acesta zi, an, doar în profeție?
Păi asta vreau să spun. Nu.
Deci, oriunde, când vedem un an în Scriptură...
Păi nu. Aplicăm unde trebuie și vedem sensul. De exemplu, Iisus Hristos, vin niște spioni la el din partea lui Irod și îl trag de limbă. Și Iisus le spune, duceți-vă și spuneți vulpii aceleia că mai lucrez puțin aici, 2 zile și a treia plec. 20. Și încerc, ce a vrut să spună Iisus? Și dacă ne uităm, e foarte logic să înțelegem că a transmis principiul ziani, da? Adică Irod și toți, nu vă faceți probleme, că eu lucrez 2 ani și jumătate mai am de la momentul acela, da, în care au venit spionii și se încheie misiunea mea. 2 zile erau nimica toată, adică ce rol avea să-i transmită lui Irod? Păi numai până ajungea la Irod vestea treceau timpul cele 2 zile. Deci n-ai logică în dinamica istoriei să vezi un timp atât de scurt. Aici, dacă este vorba de 3 ani și jumătate reali, nu, unde se potrivesc? E o perioadă scurtă, nici măcar că unii de aici, unii comentatori aplică această profeție la Antioh Epifanul, care a fost un rege grec, care a desacralizat templul de la Ierusalim, a chemuit poporul lui Dumnezeu, a făcut să înceteze jertfa de la templul de la Ierusalim, jertfa adusă lui Dumnezeu și și-a adus jertfe lui și a jertfit porci pe altarul de la Ierusalim și așa mai departe, deci a desacralizat templul și încearcă cei 1260 de zile să le aducă la perioada
domniei lui Antioh Epifan.
Aproape, hai să spui, se încearcă acolo, dar nu se potrivesc foarte bine timpii, dar e mai aproape decât, să-i spunem, alte evenimente. Dar dacă nu se potrivește, sau hai să o iau altcumva, aici când Daniel... Secretul este că profeția aceasta se repetă, deci Daniel 2 repetată în Daniel 7, apoi consolidată în Daniel 8. Sunt repetiții despre același adevăr, știi? Și ne uităm, în Daniel 2 profeția merge până la instaurarea împărăției lui Dumnezeu, până la finalul lumii. Atunci, de ce să concentreze atât de mult spațiu pe o perioadă de 3 ani?
Mai ales că aici se vorbește despre judecată, despre final, despre...
Exact, exact.
Adică cel prea înalt.
Se vorbește, adică scena este mult mai mare decât 3 ani și atunci avem suport pentru cei, pentru principiul acesta, un an pentru o zi, pentru un an. Avem suport, nu? În Israel, iscoadele s-au dus în Canaan, când trebuiau să cucerească Canaan, au venit cu un mesaj dezastros, i-au descurajat pe oameni și Dumnezeu le spune, știi cât timp veți rătăci? 40 de ani. O zi?
Pentru un an.
Pentru un an. 40 de zile au fost iscoadele acolo și au venit cu mesajul asta care v-a descurajat. Atunci, un an pentru o zi sau o zi pentru un an.
Acesta este contextul în care apare profeția din Daniel capitolul 8.
Da, deci Daniel are acum consolidarea profeției din Daniel 7, o are în Daniel 8, în al treilea an al lui Belșațar și suntem în anul calendaristic 551 înainte de Hristos, deci secolul 6.
Când am avut vedenia aceasta, mi s-a părut că eram la capitala Susa, în ținutul Elam. În timpul vedeniei mele, mă aflam lângă râul Ulai. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că într-un râu stătea un berbece și avea 2 coarne. Coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt și cel mai înalt a crescut cel din urmă.
Da, deci viziunea aceasta este paralelă cu cea din Daniel 7, unde a văzut un urs care mânca, era lacom, mânca multă carne și stătea așa într-o rână. Iar ca să nu fim deloc criptici sau enigmatici, să nu spună nimeni că scoatem interpretările de la noi, Daniel a și explicat ce a văzut în a doua parte a capitolului 8, începând de la versetul 19. Și mi-a zis, iată, îți arăt ce se va întâmpla la vremea de apoi și amânie. Berbecul pe care l-ai văzut cu cele 2 coarne sunt împărații mezilor și perșilor. Și atunci vedem simbolistica. Berbecul are 2 coarne, dar unul e mai mare și a crescut mai mare, dar a fost mai tânăr, să spun așa. Și exact așa s-a întâmplat. Avem împărăția mediei, care era mare și puternică, și l-avem pe Cir Persanu cu mamă dintr-o prințesă din Media, care cucerește Media, el fiind persan, dar cu sânge med. Și atunci împărăția aceasta a devenit împărăția mezilor și perșilor. Perșii au cucerit pe mezi, dar au fost mai puternici sau au ajuns să fie mai puternici. Și
atunci, influență mai mare.
Da, și atunci vedem coarnele cele 2, dar unul mai mare.
Am văzut cum berbecele împungea cu coarnele spre apus, spre miază noapte și spre miază zi. Nici o fiară nu putea să-i stea împotrivă și nimeni nu putea să scape pe cei ce-i cădeau în mână, ci el făcea ce voia și a ajuns puternic.
E clar.
E clar. Pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un țap. de la apus și a cutreierat toată țara pământului, fără să se atingă de el. Țapul acesta însă avea un corn mare între ochi.
Observi detaliile iarăși. Când vorbește despre Media și Persia, spune că berbecul ăsta împunge în nord, în sud și în vest, nu în est, că de acolo venea el, da? Și foarte frumoasă explicația profetică. Spune mai departe explicația de la versetul 21. Țapul este însă împărăția Greciei și cornul cel mare dintre ochii lui este cel dintâi împărat.
Cine era?
Alexandru cel Mare. Nu? Adică este exact imaginea profetică. Țapul zice că se repede spre ei de la apus, deci vine din vest peste perși și nu atinge pământul. Adică e un avion, nu zboară așa cu cornul acela. Adică arată viteza cu care Alexandru cel Mare a răpus Imperiul Medo-Persiei. Și adică imaginea profetică e foarte, foarte acurată. Parcă Daniel a văzut cu ochii lui bătăliile, da?
Și da, e foarte interesant.
Asta se întâmpla la două secole după Daniel.
De ce se tot reia visul acesta din Daniel capitolul 2, despre care noi am discutat într-o ediție precedentă, și tot este adus în prim plan din punct de vedere profetic?
E aceeași istorie cu diferite alte detalii, da?
Pentru asta a înțelege cumva cei care urmau să citească...
Pentru a înțelege, dacă n-au înțeles într-o parte, să înțelegă într-alta, și pentru că Dumnezeu, când vorbește, uite așa, apocaliptic, astea nu sunt profeții condiționate. Când Dumnezeu le spune asta se va întâmpla, prezintă din mai multe aspecte ca oamenii să înțeleagă și să știe vorba lui Iosif că planul lui Dumnezeu este hotărât. Nu, la Iosif nu se întâmplă la fel. Faraon vede același lucru în două vise diferite. De ce vede? Și vacile slabe vede și greu. De ce? E același lucru. Aceeași realitate o explica, dar să nu uită, să fie atent la detalii, să-l marcheze, să fie mintea plină, da, de imaginile. La fel și aici. Avem capitolul 2 din Daniel, avem capitolul 7 din Daniel,
avem capitolul 8,
care
o să apară
pune,
și alte...
pune un zoom in, știi, adică
corect.
Doar așa.
Acolo dar, mi-aș dori să ajungem.
Dar dacă mergem la Apocalipsa, vedem că se repetă iarăși același model. Și asta este important, pentru că sunt cercetători ale Apocalipsei care preferă să vadă episoadele astea cronologice, da? Deci dacă am vorbit, da, cum ar fi aici, dacă în capitolul 2 am văzut niște secțiuni, înseamnă că în capitolul 7 sunt alte secțiuni după ele și în capitolul 8 altele. Și... Dar nu e așa. Daniel este o bună lecție de cum trebuie să interpretăm Apocalipsa. Pasajele unde vedem cam aceleași simboluri, da? 7 peceți, 7 sfeșnice, aici vedem
șapte
la fel.
Biserici.
7 biserici. Aici vedem la fel. Vedem 4 fiare, vedem 4 împărății în statuia lui Nebucadnețar. Știi? Adică, ce înseamnă? Înseamnă același lucru. Unde vedem simboluri, că se cam repetă, acoperă cam aceleași realități, aceeași perioadă de timp, dar cu unghiuri de vedere sau cu accente pe alte aspecte.
L-am văzut cum s-a apropiat de berbece și a aruncat încruntat asupra lui, a izbit pe berbece și afrând amândouă coarnele, fără ca berbecele să i se fi putut împotrivi. L-a trântit la pământ și l-a călcat în picioare și nimeni n-a scăpat pe berbece din mâna lui. Țapul însă a ajuns foarte puternic, dar când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au crescut 4 coarne mari, în cele 4 vânturi ale cerurilor.
Uh-huh.
Suntem
exact
în versetul 8.
Și dacă mergem pe explicația, versetul 21, repet, țapul însă era împărăția grecilor, cornul cel mare era cel dintâi împărat, Alexandru cel Mare. Versetul 22, cele 4 coarne care au crescut în locul acestui corn frânt sunt 4 împărății care se vor ridica din neamul acesta, dar care nu vor avea atâta putere. Păi ce să mai, este istoria în avans în timpul lui Daniel, la noi vedem istoria în trecut. Păi, după ce a murit Alexandru cel Mare, vastul imperiu, acum era combinat, da? Deci grec cu tot ce a cucerit de la perși, a fost împărțit între cei 4 generali ai lui și au luat fiecare. Unul a luat partea europeană, Grecia Tracia, altul a luat Egiptul și zona aceea, altul a luat Orientul îndepărtat și altul a luat zona care a mai rămas, Asia Mică cu... Da, deci vedem pur și simplu împlinirea istorică aici. Au fost cele
așa,
patru
în detaliu. Pentru că
deci
noi în capitolul 2
generali.
N-am vorbit despre asta.
N-au fost 8 generali. Au fost 4 generali care au împărțit sfera sau marele astea imperiu grec în 4 zone de influență, care s-au războit între ele. Dar asta e clar.
Istoria ne confirmă lucrul acesta. Dintr-unul dintre ele, versetul 9, a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miază zi, spre răsărit și spre țara cea minunată. S-a înălțat până la oștirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare. Să mă opresc aici sau continui? S-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și i-a surpat locul locașului său celui sfânt. Haideți să mă opresc aici.
Da, aici deja intrăm în partea care este foarte simbolică, nu mai este atât de ușor de urmărită în istorie și nici în explicația lui Daniel sau pe care a primit-o Daniel, putem să vedem aici, mai ales că partea aceasta se și termină indecis și o să vorbim imediat de ea. Dar uite, vezi, după ce vorbește care este și ne spune explicația, cine este berbecul, cine este țapul, apoi se va ridica din neamul acesta de care nu vor, dar care nu vor avea atâta putere. Și versetul 23. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, deci intrăm deja într-un domeniu spiritual, păcat, nelegiuire.
Dacă până aici vorbeam despre chestiuni politice, aici exact. Intrăm într-un
se va
domeniu.
Ridica un împărat fără rușine și viclean, el va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, de ce paralel cu ceea ce am văzut, nu? Se va încumeta, se va ridica până la...
Din capitolul 7.
Nu, și de aici din 8. Nu ce ai citit mai devreme. S-a înălțat
până la
a dupărat la pământ o parte din oștirea aceasta. S-a înălțat la căpetenie și i-a smuls jertfa necurmată. Adică corect. Face niște grozăvii, exact cum spune așa, fără rușine, da, aici în explicație, dar nu ne spune cine este atât de clar cum a fost la Grecia și la Medopersia. Va izbuti în tot ce a început, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Din pricina propășirii lui și izbândirii viclenilor lui, inima ei se va îngânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți și se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omenești. La fel ca celelalte împărății, nu? Din capitolul 2. O altă împărăție omenească
aici este clar.
Ci mâna lui Dumnezeu.
Lui Dumnezeu. Da? Da, piatra aceea care se spune
exact,
din capitolul 2.
Și aici se termină, cum spuneam, indecis. Dar vedenia cu serile și diminețile, încă nu ai citit-o,
da.
De care este vorba, este adevărată. Tu pecetluiește vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremuri îndepărtate. Eu, Daniel, am stat leșinat și bolnav mai multe zile, apoi m-am sculat și mi-am văzut de treburile împăratului. Eram uimit de vedenia aceasta și nimeni
nu știa.
Și nici el nu știa ce reprezintă prea bine.
Haideți să vedem dacă avem alte detalii. Probabil le vom găsi și în capitolele
exact.
Ulterioare. Da?
Că nu, asta și în Daniel 7, adică în anterior.
Și în anterior.
Pentru
și...
că vedem la fel. Deci în Daniel 7, cum am amintit noi pe scurt, dintre cele 10 coarne apare unul care vorbește cu hulă, este nerușinat, vorbește împotriva legii lui Dumnezeu, iar aici vedem că se repetă tabloul și în aceeași succesiune. Nu apare cornul ăsta mic și obraznic, nu apare înainte de Grecia, ci apare după Grecia, apare în capitolul 7 din Imperiul Roman. Aici nu este, se vorbește
Roman, spune nimic despre Imperiul Roman.
Ci după Grecia spune că dintr-unul dintre ele, și aici comentatorii fiecare au o nucă grea de spart, pentru
da,
că...
Versetul 9, dintr-unul dintre ele a crescut un
exact,
corn mic.
Dintr-unul dintre ele ce? Dintre cele patru coarne, generalii lui Alexandru, cele patru împărății, sau din cele patru vânturi ale cerurilor, adică cele patru puncte cardinale și lingviștii, cum este și Jack Duncan, pe care tu l-ai prins, Jack Duncan e evreu, deci cunoaște limba ebraică nativ, să spun așa, demonstrează și arată că acordul gramatical de aici nu putea să fie făcut decât cu cele patru vânturi.
Și, nu cu coarnele.
Deci nu un urmaș de al grecilor face treaba asta, ci de undeva dintre cele patru vânturi, dintr-unul dintre ele și cel mai probabil dinspre vest, pentru că citim mai departe, care s-a mărit nespus de mult spre miază zi, adică spre sud, spre răsărit și spre țara minunată, lipsește vestul și nordul chiar, dar cel mai probabil spre vest, pentru că avem paralela cu capitolul 7, adică este vorba despre același corn mic, care acolo s-a comportat cum s-a comportat, aceeași forță care aici este descrisă dintr-un alt punct de vedere, dar este aceeași forță, da? Care ce face? Păi s-a înălțat până la oștirea cerurilor.
I-a smuls jertfa necurmată.
Da, și aici intrăm, ce este jertfa necurmată? Și intrăm foarte mult în Vechiul Testament și putem să vedem, de fapt cuvântul jertfă nu apare în textul
original,
da, în textul în limba ebraică, ci spune că i-a smuls necurmata. Și atunci sunt multe, adică pot fi luate mai multe explicații, dar haideți să intrăm puțin și să vedem despre ce este vorba. Îmi place viziunea lui Jack Dukan. De ce? Pentru că el unde să te duci cu asemenea simboluri? Că practic cât te ține imaginația poți merge. Dar când ai niște repere biblice și te trimite exact acolo și sunt niște detalii care te trimit unde trebuie, atunci ești cu interpretarea mai în siguranță. Hai să nu spun 100% în siguranță, dar mai în siguranță. Nu, deci repet, avem niște elemente și cum le interpretez? Imaginația mea e bogată. Adică pot să vorbesc aici de ce vrei, de marțieni, de războaie nucleare. Pot să spun ce vreau dacă am talent, nu?
Jules Verne.
Jules Verne, da, și pot să vin. Dar care e interpretarea pe care e intenționată?
Scriptura zice că se interpretează prin ea însăși.
Exact. Aici mai avem cât un indiciu și trebuie văzute toate la pachet, pentru că la sfârșitul capitolului 9 din Daniel, îngerul mai vine și îi mai explică odată lui Daniel ce a văzut în capitolul 8. Dar asta o să vedem imediat.
Jertfa necurmată?
Bun. Ce este necurmată?
Că ar trebui să mergem spre...
Ei, aici avem niște detalii interesante. De ce alege Daniel, sau în fine Dumnezeu, să-i prezinte lui Daniel conflictul dintre Persia și Grecia sub imaginea berbecului și a țapului, când în capitolul 7 sunt alte fiare, este ursul și cu leopardul cu patru capete. Ei bine, dacă ne gândim la limbajul de aici, că se face, uite, mergem pe la versetul 14, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Pentru un evreu, curățirea Sfântului Locaș se întâmpla în ziua ispășirii. Când interesant!
Yom Kippur.
Yom Kippur. Când în Leviticul 16, în versetul 5, citim pregătirea, să-i spunem așa, pentru ziua asta ispășirii, cum să se facă ispășirea. Și în 16:5 citim ce face preotul.
Să ia de la adunarea copiilor lui Israel doi țapi pentru jertfa de ispășire și un berbece pentru arderea de tot.
Aha, deci cum sună pentru un evreu care, când aude de curățirea zilei, de curățirea sanctuarului sfânt și vede că se confruntă un țap cu un berbec? Adică înțelegi cum prin aceste detalii mintea lui Daniel se duce spre ziua ispășirii? Ce se întâmplă la ziua ispășirii? Păi, intrăm în domeniul ăsta spiritual. Necurmata era slujba fără încetare care se întâmpla la templu zilnic prin aducerea jertfelor și nu doar, ci iertarea păcatelor poporului în fiecare zi.
De ce se numește necurmată?
Pentru că e fără încetare. Se întâmplă în fiecare zi același lucru, da? Și prin procedura aceasta, păcatul păcătosului pleca de la el și ajungea pe sanctuar. Asta era simbolistica, da? Sângelui animalului care era sacrificat pentru păcatul meu era luat de preot și stropit spre perdeaua care despărțea în interiorul cortului întâlnirii Sfânta de Sfânta Sfintelor. O dată pe an, de ziua ispășirii, prin berbecul și cei doi țapi, se făcea ispășirea sanctuarului. Adică, dacă în mod simbolic, în tot anul, păcatele iertate ale păcătoșilor ajungeau pe sanctuar, în ziua aceea erau scoase din sanctuar și alungate în pustie prin punerea lor asupra țapului pentru Azazel, care murea în pustie, era alungat de acolo și asta era simbolul. Dacă se acumulau păcatele, acum erau șterse. Era păcatul iertat de la mine, dar ajungea pe sanctuar, acum păcatul meu era șters. Nu? Deci asta era simbolul. Și forța aceasta, zice Biblia, că vine și îi smulge necurmata. Ce smulge? Unii imediat au sărit și au spus că este Antioh Epifanul care încetează jertfele acestea. Dar încă o dată spun, profeția este prea mare, implicațiile sunt prea mari ca să se refere la un timp atât de scurt și problema aceea și a fost rezolvată, da? Și atunci sunt interpreții care spun, deci a luat ceva din mâna Domnului oștirilor, care este Iisus Hristos, Și ce a luat din mâna lui o forță omenească? Ce putea să ia din mâna lui? Păi care? Păi i-a luat slujba. Și care este slujba lui Hristos?
Iertarea păcatelor.
Iertarea păcatelor. Adică, și observ, încă o dată spun, este în paralel cu Daniel 7, unde cornul ăsta mic și orbraznic care crește, va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt.
25, 7 cu 25.
Și ce sunt vorbele de hulă? Păi vorbele de hulă, îl vedem pe Hristos în această situație, că este acuzat că hulește când el ca om
se declară Dumnezeu
și face lucruri pe care doar Dumnezeu le poate face, cum ar fi iertarea păcatelor. Și când îl auzeau oamenii, hulește, ce face asta? Da? Deci vorbele de hulă aici, întărit același obicei, ia ceva din mâna lui Hristos, ce anume? Păi slujirea preoțească. Ia, dacă vrei să merg până acolo, ia roba, ia pieptarul, ia efodul și spune, ne descurcăm și fără tine, adică noi putem ierta păcatele. Și asta este o interpretare care ține foarte mult cont de contextul și de aluziile pe care le face Daniel aici, adică ce primește el în profeție, berbecul, țapul. Nu e vorba de Antioh Epifanus sau de altcineva, ci este de cineva care uzurpă slujba domnului oștirilor, domnului domnilor, de mare preot.
Foarte interesant că vine pe o linie politică, continuă linia exact politică, dar se bagă și în chestiunile spirituale.
Că acest spirituală împărat care este foarte puternic nu are puterea el, ci se folosește de
și
alții.
Foarte
da, deci un simbol foarte tare aici. Și aici, evident că se duc gândurile noastre, mai ales ale protestanților și reformatorilor, se duc către papa de la Roma, dar eu vreau să spun că, uite, vezi, de asta a făcut Biblia așa. Nu a dat un nume, cum ca la Grecia și la Medo-Persia, ci a dat o trăsătură. Pentru că oricine jefuiește sau fură slujirea lui Hristos de preot și se pune în locul lui Hristos și spune îți iert păcatele, vino la mine să te confesez, să-ți iert eu păcatele, oricine face asta, indiferent de numele pe care îl poartă, smulge necurmata și vorbește vorbe de hulă, face ceva ce doar Hristos face, te iert, te absolv de păcatul tău, cine poate să spună asta ca om?
Și cum putem noi astăzi să primim iertare în
păi,
mod concret?
Așa cum am primit-o întotdeauna, adică ne învață foarte frumos Ioan că dacă suntem credincioși și avem încredere în Domnul nostru, să venim la El și să ne cerem iertare și El, pentru că este și El credincios, ne iartă, adică venim direct la Hristos pentru păcatul.
Nu mai avem nevoie de vreo...
Omul nu-mi poate ierta păcatul. Omul mă poate încuraja, mă poate învăța ce trebuie să fac, dar nu-mi iartă păcatul, n-are cum. Iar ideile acelea că, uite, să te rogi tu pentru mine, pentru iertarea păcatelor mele, o poți face doar ca o mijlocire ca eu să-mi vină mintea la cap și să cer și eu, sau eu să cer iertare pentru păcatele mele. Dar toate rugăciunile tale și ale oricărui om de pe fața pământului, oricât de sfânt ar fi el, n-are cum să ierte păcatul meu dacă eu nu-mi cer iertare, dacă eu nu vreau să fac asta, nu? Da, lasă că poate mor, da? Și dacă mor, nu mă mai pot opune și atunci rugăciunile tale, astea e logică umană, n-are nimic de a face cu Scriptura.
Se ajunge tocmai aici.
Se ajunge da, tocmai aici, că este jefuită, exact, este hulită lucrarea lui Hristos.
În același timp este și o chestiune de natură instituțională cumva, adică o direcție foarte clară care se dă la capitolul acesta. Nu e așa? În sensul în care nu e vorba doar de o atitudine personală, ci este vorba de o influență pe care o ai și o teologie,
exact, adică una este
o interpretare spirituală.
Deci unul este eșecul meu personal, să spun că îmi pun eu încrederea în nu știu cine și nu știu ce, dar e altă când asta devine normă și devine învățătură oficială.
Tocmai aici este marele semn de întrebare și ar trebui să ne reîntoarcem la Scriptură.
Exact, când omul este descurajat să meargă direct la Hristos și îi sunt puse în față avantajele intermedierii umane. Uite-te ce coadă este la moaște.
Chiar zilele trecute vedeam lucrul acesta.
Uite-te ce coadă este la intermediarii umani. Cu câtă bucurie acești intermediari umani se declară intermediari umani și îi canalizează pe om spre Hristos prin mine, da? Prin mine ca intermediar uman. Ei bine, toată asta Biblia o spune foarte clar, că îi smulge lui Hristos necurmata din mână, îi atentează la slujba lui, rostește vorbe de hulă în Daniel 7, mai schimbă și rânduierile lui Dumnezeu, pentru că și aici aruncă adevărul, aruncă adevărul la pământ.
Apropo de chestiunea asta, că bun, am clarificat aspectul ăsta al vorbelor de hulă, dar e important aici, pentru că ai amintit să schimbe vremurile și legea, da? Tot 25. La ce face referire? Ce vremuri și ce lege?
Păi, e clar că e vorba de legea lui Dumnezeu, care aici, în capitolul 8, este similară cu adevărul, a aruncat adevărul la pământ. Pentru evreu, adevărul nu este ce spunem noi, știi, zim care e adevărul.
Din versetul 12, hai să-l citim și pe acesta, da. Cum l-am citit, oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate, cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ce a început.
Adevărul pentru evreu este ceea ce este în conformitate cu legea lui Dumnezeu și se împlinește, da? Adică când cineva ține legea lui Dumnezeu, evreu zice adevărat, adevăr. Nu neapărat în ceea ce numim noi adevăr sau fals, știi? Adică nu-l interesează doar
dacă... Nu în concepția asta de minciună sau...
Da, dar nu-l interesează doar dacă e corect lucrul acela, ci dacă îl trăiești. Pentru evreu, funcționalul este foarte
și dacă
important.
Este conform cu Scriptura.
Și dacă este... Sau cu legea lui
sau
Dumnezeu.
Sau cu legea lui Dumnezeu.
Da? Aici, în contextul nostru.
Corect.
Pentru că cornul cel mic din capitolul 7, care este același corn mic în capitolul 8, care crește și este neobrăzat, în capitolul 7 atentează la legea lui Dumnezeu și la vremuri. Și în interpretarea adventistă clasică, este o trimitere directă la schimbarea sabatului cu altă zi, nu? Adică schimbăm din legea lui Dumnezeu și o vreme, adică și o zi.
Ziua de închinare,
ziua
Domnului.
Ziua de închinare, care nu mai este sâmbăta, ci este altă
așa
zi.
Cum citim în,
duminică, așa cum citim în Biblie, da?
Biblie, da? În Exodul, capitolul 20.
Așa cum citim în toată Biblia.
În toată Biblia.
În toată Biblia, da?
Inclusiv în Noul Testament.
Inclusiv
apropo de asta,
Testament.
Că se tot spune despre lucrul acesta și mi-ar plăcea. Deci avem, să clarificăm și asta, ziua a șaptea este ziua Domnului, ziua închinată Domnului Dumnezeului tău, citesc Geneza 20 cu 10, da? Adu-ți aminte de ziua de odihnă 20 cu 8. Și în Noul Testament, dă-mi te rog un argument pentru care a rămas legea asta și după jertfa Domnului Hristos de pe Golgota.
Păi, argumentul vedem în multe locuri. Nu avem o poruncă ca cea din Vechiul Testament, ceea ce ne arată...
Poate că nu era nevoie.
Pentru că nu avem nicio anulare. Adică, cum să spun, dacă e ca la indicatorul de circulație, da? Când intru în oraș și văd un indicator București înainte, știu că dacă merg înainte...
Voi ajunge la București.
Da, adică nu trebuie
nu mai
să...
mai nevoie de încă unul.
Nu trebuie la fiecare kilometru, la fiecare metru sau la fiecare intersecție să... decât dacă schimbă drumul, da? Deci dacă drumul nu mai merge înainte și trebuie să schimb drumul la stânga, acum îmi pune indicator și spune acum o faci la dreapta, aici. Dar vedem un exemplu ucenicilor și a femeilor care l-au ascultat pe Hristos. În ce zi s-au dus la mormânt la Hristos? Nu? S-au dus vineri seara, au făcut ce au putut, dar s-au oprit, ne spune Luca, pentru că venea ziua sabatului, s-au odihnit
erau,
după
ele erau
lege.
Evrei.
Erau evrei cei care au ascultat învățătura lui Hristos.
Care zice da? Că n-am venit să schimb, ci să împlinesc
da.
Legea.
Și nu l-au auzit pe Hristos spunând, aveți răbdare, cu sabat, cu ăsta e cam greu, dar mor eu și după aia se eliberează treaba asta, da? Nu, spun, nu, nu avem deloc nicio schimbare aici.
Și când s-a întâmplat schimbarea asta a legii?
Schimbarea asta, istoric vorbind, s-a întâmplat treptat. Primii muguri, dar nu de schimbare, ci de împreună ținere a zilei de odihnă, sâmbăta și duminica, îi vedem chiar la sfârșitul secolului I la Roma, dar sunt primii muguri și deja intrăm oficial, de exemplu, la sinodul de la Laodicea, mijlocul secolului IV, deci după legalizarea creștinismului, anii 360, generic vorbind, acolo avem primul act oficial al bisericii care interzice sau descurajează închinarea în sabat și spune clar unul dintre punctele sinodului că dacă cineva vrea să se odihnească, să o facă duminica, dar sâmbăta să iasă la lucru. Să fie văzut, să nu cumva să zică că stă, că dacă stă în casă și nu iasă la lucru, înseamnă că ține sabatul. Înseamnă că... Și acolo avem... Deci când ai un edict, când ai o problemă, când ai o problemă, deci asta înseamnă că în secolul 4, deci la 300 de ani, 400 de ani, de la 400 de ani, la 300 de ani de la învierea lui Hristos, încă avem creștini care țin sâmbăta, ca ziua de închinare. Ei de unde au învățat asta? Nu? Și nu avem, și încă o dată spun, nu avem nicio un indicator care să spună luați-o la dreapta.
Să ne spună, duceți-vă în altă parte, ba din contră avem aici o avertizare și anume că schimbarea aceasta va veni printr-o forță umană, o forță instituționalizată umană și nu prin poruncă divină,
care după ce face schimbările astea se va năpusti asupra poporului lui Dumnezeu.
Așa
și va
cuvântul.
Conduce persecuție, da?
Adică asupra celora care se străduiesc.
Da, și care sunt loiali lui Dumnezeu.
Să rămână loiali lui Dumnezeu.
Și asta s-a întâmplat în Evul Mediu, iar ce să mai, dacă intrăm acum și ar trebui să facem treaba asta, să citească cineva studii din istoria creștinismului, unde sau în care prelați din Biserica Catolică recunosc și spun foarte clar că schimbarea zilei de odihnă de la sâmbătă la duminică este opera bisericii.
Cred
nu
că,
avem niciun text în
există
Biblie.
Există acum pe internet. Trebuie doar să cauți asta.
Da, trebuie să cauți, adică, dar mă refer la declarații oficiale.
Oficial, oficial.
Nu vorbesc că a zis cineva
oficial, că sunt asumate.
Exact. Sunt asumate și neretractate de Biserica Catolică. Ei bine, dar încă o dată spun, fii atent aici, că ușor putem să cădem în capcana instituției pe care Biblia nu numește. Biblia îi numește năravurile pe care le pot avea mai mulți. Mm-hmm. Da? Deci, și aici îmi place foarte mult cum este scrisă profeția. Pentru că este ușor să faci un dușman. Eu nu sunt catolic, eu nu sunt papa, da? Dar poate că fac aceeași treabă. Adică îmi place să intervin între om și Dumnezeu, să le blochez conștiința și să le spun, mă, fără mine n-aveți nicio șansă. Ajungeți voi la Dumnezeu fără mine? Eu sunt, știi?
Și să spun că nu e vorba de duminică, ci poate fi vorba de vineri.
Da.
Da. Da.
Păi, adică nu,
să spun că
să spun altcumva. Să spun că Dumnezeu a zis cum a zis.
Dar aleg eu ce îmi convine
să,
mie.
Da, pot să aduc și eu niște modificări.
Corect.
Da? Deci asta este pericolul, că vezi că asta se întâmplă. Câți oameni cu conștiința liniștită că ei nu sunt cornul cel mic, fac faptele cornului cel mic. Și rostesc vorbe de hulă la fel la cornul cel mic. Adică eu ți-iert păcatele. Uite, eu te învăț cum să... Adică nu că te învăț, doar prin mine. Cine nu este în biserică, nu e în voia lui Dumnezeu.
Se aplică asta și în Biserica Adventistă?
Sau
se poate cădea într-un astfel de
se poate cădea.
Păcat
deci
aici?
În învățătura oficială a Bisericii Adventiste, Biserica Adventistă o dezaprobă treaba asta. O spune foarte clar. Mântuirea o dă Dumnezeu, nu biserica. Biserica este doar mediul care te învață despre Dumnezeu, dar mântuirea o dă Dumnezeu. Vor fi mântuiți oameni din afara Bisericii Adventiste? Noi spunem cu siguranță că da, pentru că mântuirea o dă Dumnezeu în baza credinței pe care o are omul. Și atunci ce rol are biserica și așa mai departe? Păi, Biserica lui Dumnezeu, Biserica Adventistă are rolul să prezinte învățăturile lui Dumnezeu. Să-L prezinte, să-L slăvească pe Dumnezeu. Vorbim despre sabat, dar ce e așa important că îl iubesc pe Dumnezeu și mă închin duminica sau în altă zi? Mă, important este să-L iubești pe Dumnezeu și să faci ce spune El, că așa îți demonstrezi loialitatea față de Dumnezeu, da? Eu pot să zic că îl iubesc pe Dumnezeu, dar fac altceva. Loialitatea mea și iubirea față de Dumnezeu mi-o demonstrez prin faptul că merg pe mâna Lui. Și de ce merg pe mâna Lui? Că așa a zis El și e mai bine pentru mine. Eu dacă vin și spun, păi și ce e rău să fac altfel? Păi, e ca și când m-ai întreba ce e rău să faci altfel decât a spus Dumnezeu. Adică, ți se pare normală întrebarea asta pentru cineva care îl iubește pe Dumnezeu? Știi?
Iubirea față de Dumnezeu se trăiește, nu doar se rostește.
Exact, exact. Știi? Și, și aici văd eu tensiunea și frumusețea pasajului în același timp. Îmi spune ce face cornul cel mic, că îl sfidează pe Dumnezeu, dar nu-mi spune că doar, cum să zic,
doar entitate.
O entitate îl sfidează pe Dumnezeu.
Și doar o autoritate, ci da. Și eu la nivel personal pot să
exact,
fac asta.
Exact,
și pot să cad asta. În pericolul acesta, indiferent de culoarea denominațională pe care o am.
Da.
Mai avem două versete spre final. Din păcate, timpul nu ne mai ajută. Aș vrea să smulg de la tine o promisiune. Și anume, promisiunea că ne vom revedea aici la Tainii din Scripturi și pentru pasajul acesta și inevitabil corelările pe care le putem face cu alte pasaje. Dacă dorești să amintești ceva pe scurt din ultimele două versete, 13 și 14,
am auzit
crezi
pe
că este foarte
da,
important.
Deci am auzit pe un sfânt vorbind cu un alt sfânt, a întrebat pe cel ce vorbea în câtă vreme se va împlini vedenia despre desfințarea jertfei necurmate și despre urăciunea pustirii, până când vor fi călcate în picioare Sfântul Locaș și Oștirea? Și el mi-a zis, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Explicația acestui verset nu se poate face fără capitolul 9, pentru că, la fel ca noi, nici Daniel nu a înțeles. Și el a rămas în tensiunea asta. Și în capitolul 9 este o rugăciune superbă a lui Daniel.
Foarte scurt, te rog.
Și la sfârșitul rugăciunii vine explicația că Daniel era bolnav, că nu înțelegea această profeție. Ce sunt cele 2300 de seri și dimineți? De sunt zile. Seri și dimineți este ca în Geneza. Dar pentru Daniel nu înțelegea. 2300 de seri. Asta înseamnă vreo 6 ani. Dar dacă înseamnă 2300 de ani? El știa, avea profeția că 70 de ani de la cucerirea Babilonului, israeliții se vor întoarce înapoi în Ierusalim, înapoi în țară. Și el era acum la sfârșitul perioadei și a început să se gândească, măi, dar dacă profeția era condiționată și noi n-am fost credincioși și mai urmează 2300 de ani. Era bolnav, de aceea a făcut rugăciunea aceea frumoasă, mărturisire, da? Și în capitolul 9 îi dă răspunsul.
O să ne vedem într-o ocazie viitoare să abordăm capitolul 9 și să intervenim asupra acestei profeții, înțelegându-o prin prisma acestui capitol.
Da, pe foarte scurt,
că mai avem o rubrică și n-aș vrea să
deci
trecem
forțele peste răului sunt învinse de Hristos. Pot să arate că sunt în culmea puterii, că iau din mâna lui Hristos tot ce vor ele, că aruncă la pământ adevărul și îl calcă în picioare până la o vreme, când vine judecata lui Dumnezeu și toate astea se termină.
Promiți? Ne vedem într-o ocazie viitoare?
Da, ne vedem într-o ocazie viitoare.
Perfect. Urmează exercițiul de sinceritate. Te rog, Gabi, să alegi unul dintre cele trei.
Uite,
Mergem pe unul în ocazia asta. Întrebarea zice așa, ce avantaje crezi că oferă cunoștințele biblice avansate pentru obținerea mântuirii?
Mai avantaje nu oferă, ci oferă responsabilitate. Bine, hai să spun, oferă și avantaje în sensul că îți arată care e calea lui Dumnezeu și o poți, adică poți merge pe ea fără alte încercări sau fără alte să pierzi vremea cu alte variante. Dar doar atât. În schimb, Hristos spune că i s-a dat mult, i se cere mult. Hristos, nu, mântuiții vor fi ca în parabola lucrătorilor în vie. Unora li se pare că sunt nedreptățiți, că au muncit mai mult decât alții, au știut mai multe decât alții și de că primesc aceeași răsplată. Deci avantajul este doar acesta, că poți poate să mergi pe drumul acela drept, fără să mai pierzi vremea și să te îmbogățești între ghilimele cu experiențe care doar îți amărăți viața. Dar în rest nu ai avantaj în sine. Mântuirea nu este dată prin cunoștință și prin, nu știu, facultate
statut.
Sau prin statut, ci este dată prin sinceritatea cu care omul își trăiește credința în relație directă cu Dumnezeu.
Și mântuirea este dată de Dumnezeu.
Da, dată de Dumnezeu.
Mulțumesc frumos, Gabi. A fost alături de mine pastorul Gabriel Ișvan. De asemenea, mulțumesc echipei tehnice, vă mulțumesc dumneavoastră, dar mai ales îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru felul în care ne ajută să decriptăm profeția, să decriptăm tainele Scripturii. Nu uitați, 0751 400 300, așteptăm întrebările din partea dumneavoastră. Am să rezum dezbaterea din ocazia aceasta, care a analizat profeția din capitolul 8, citând 1 Petru 4 cu 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă ediție Taine din Scripturi, vă readuc aminte că bătălia pentru Biblie s-a mutat aici, în studioul nostru, dar mai ales în casa dumneavoastră. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să rămână peste noi toți.